Dynamickou jógu neboli aštangu praktikuje už víc než čtvrt století. Nemá žádné jogové studio ani supermoderní úbor. Předcvičuje v pronajaté školní tělocvičně, která je při každé lekci plná k prasknutí. Dalibor Štědroňský platí za jednoho z nejzkušenějších jogových učitelů u nás. A dnes je v hovorech mým hostem. Vítejte.
Děkuju.
Člověk by měl prý denně udělat tolik pozdravů slunci, kolik je mu let. Řídíte se tím?
Neřídím.
A je to pravda? Slyšel jste o tom?
Slyšel jsem to, slyšel jsem jeho případy, že cvičili lidé mnohem víc pozdravů slunci, než jim let. Já dělám několik pozdravů a potom si cvičím svoje pozice další.
Říká v hovorech Dalibor Štědroňský. Příjemný poslech vám přeje Martina Raš. Hovory. Pravidelné cvičení jógy vás, vystudovaného strojního inženýra, nakonec přivedlo k tomu, že jste zanechal původní povolání a józe se začal věnovat naplno. Pamatujete si na to ještě?
Myslím, že ano. Pamatuju.
To byl takový zlom docela, bych řekla.
Byla to změna, zdravá změna. Zpětně jsem se ptal sám sebe, když jsem k tomu sebral odvahu opustit vlastně vzdělání, opustit zkušenosti, které léta člověk nabírá, ale asi jsem se už v tom necítil dostatečně dobře. Otázka stresu, prostředí, věcí, které člověk dělá, vlastně ne úplně potom už věří jejich smyslu, respektive nevěří jejich smyslu. Vydělávat peníze způsobem takovým, že jsme v té době obchodovali s nějakým zbožím, s nějakým sortimentem, který vlastně nejste přesvědčen o tom, že ho lidé skutečně potřebují a že se vozí z jednoho konce světa na druhý, přičem jsem si říkal, na druhém konci světa sedí stejný člověk jako já a vozí v podstatě to samý nebo velmi podobný zase zpátky, jaký tohle má smysl. Zatěžujeme životní prostředí, potom vyděláváme peníze pro to, aby jsme je utratili za něco, co ve skutečnosti vůbec nepotřebujeme. A i celá ta atmosféra, takový tý soutěže a tlaku, mě vlastně jsem zjistil, nedělá dobře a jednoho dne se stalo, že jsem z toho vystoupil.
Poprvé jste narazil na jogu ve svých 14 letech. Jak moc byla tehdy joga v Československu v povědomí?
Byla. Já nevím, jak. V těch 14 letech jsem neskoumal, jak je. Já jsem se k ní ve 14 letech dostal prostřednictvím knížky Andreje van Lisbeta, Yoga se to jmenovalo, takový paperback bílý, a ocitlo se to doma, mě to nadchlo, fascinovaly mě ty pozice a asány, hned jsem to zkoušel jako mladý, pružný ještě v té chvíli, tak člověk v podstatě snadno udělal cokoliv, takže to se mi líbilo, zkoušel jsem i různý další návody, které v té knížce byly, a pak mě po poměrně krátké době došlo, že ta cesta jogová vede opačným směrem, než vlastně v těch svých 14 letech bych chtěl jít. To znamená, že vede dovnitř někam. Zkoumání vlastně sebe sama, zkoumání toho, co jsem, zkoumání vlastně smyslu toho našeho bytí tady. A to mě v tu chvíli odradilo, protože já jsem měl potřebu jít ven, jo, do města.
K té podstatě jógy se ještě dostaneme. Teď bych se chtěla zeptat na vaši rodinu trošku, protože józe se věnuje i vaše žena. Vedete tím pádem ke cvičení i vaše dvě malé děti?
Nevedeme je systematicky. Děti vidí, co děláme, čím se zabýváme, ale vlastně nevedeme je ke cvičení. Doufám teda, že nějakým způsobem inspirujeme způsobem života, snad způsobem myšlení, nevím, a bude na nich, kudy se vydají.
Ale zacvičí si s váma, když vás vidí.
Zkoušej děti, ano, zkoušej.
Na vašich stránkách v místě, kde popisujete, co nabízíte, není yoga nebo aštanga, ale jogové cvičení. Proč?
No, to asi souvisí s tím, že čím déle v tom člověk pobývá, nebo možná je to i věkem, nevím, tak se to, co na začátku vidíme, speciálně tady na západě, tu jogu si spojujeme s tím cvičením, s cvičením asana, to vnímá člověk jako vlastně to podstatné, to důležité, to tomu věnuje energii. Pokud se dá na cestu jogy, tak v mnoha případech právě tomuhle věnuje nejvíc energie. Postupem doby, aspoň v mé případě to tak bylo, začne zjišťovat, že vlastně o to vůbec nejde. Že ty asány ve svém důsledku vlastně není vůbec třeba dělat. Ale to je, pokud se vezmeme za cíl jógy, nějaké to zkoumání, nebo řekněme probuzení se z nějakého sna, v kterým takhle žijeme. A to, že dneska cvičím, tak vlastně ta příčina je ze zvyku. Z toho, že věřím, že mi to dělá dobře, ale ono, kdybych věřil tomu, že nemusím cvičit a bude mi dobře, tak mi asi dobře bude také, ale já stále, protože mě to cvičení baví, se přesvědčuji o tom, že je třeba ho dělat, že to je dobrý, že to je zdravý. A zdraví je to proto, protože mám ty malé děti a já potřebuji, nebo jsem si řekl, že bych jim měl vydržet ještě nějakých aspoň 15 let ve funkčním stavu, takže proto cvičím. Cvičím. Takže cvičení pro mě dneska už vlastně yoga moc není.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovoru je dnes cvičitel jogy Dalibor Štědroňský. Jedna moje známá mi řekla, že se jí na vás líbí, že si na nic nehrajete, že jste úplný opak, teď cituji, cool komerce, myslím v oblasti jogy. Je podle vás právě tohle to, proč jsou vaše lekce tak oblíbené?
Nevím.
Jaké ohlasy máte?
No, mám jediný ohlas, lidé se vrací, tak asi se to líbí. Nebo to dělá dobře, pomáhá. Nevím.
Co říkáte na ten obří jogový boom posledních let? Je podle vás dobře, že je yoga tolik populární? A nebo vás třeba štve, že kvůli tomu, že ne všichni učitelé jsou dostatečně kvalifikovaní, můžou třeba předcvičovat špatně?
Dneska si myslím, že všechno je dobře. Takže, že je boom jógy, je dobře, že je rozdílná, nemluvil bych o kvalitě, prostě o rozdílném přístupu nebo uchopení toho téma jóga od jednotlivých lektorů, učitelů. Je to dobře, prostě to tak je.
No a co když ti učitelé nejsou dobří a vedou ty lidi tam, kde si třeba můžou ublížit? Může jóga ublížit člověku?
Může.
V jakém případě?
Že se něco udělá tak, že nám to ublíží v tom případě.
Britská BBC nedávno napsala, že má stále více učitelů jógy zdravotní problémy, a to hlavně s kyčlemi. Podle předního britského fyzioterapeuta Benoe Matthewse až polovina z nich potřebuje chirurgický zákrok. Důvodem je podle něj to, že se snaží opakovaně dostat do předepsané pozice, přestože tomu jejich fyziologie brání. Co vy na to?
Nemám problémy s kyčly a ani nevím o nikom, kdo z těch, nechci říkat žáků, ale prostě návštěvníků mých lekcí a kurzů, kdo by v důsledku té praxe problémy s kyčly měl. Nejenom s kyčly. Pravda je taková, já se dnes nedržím žádného systému. Léta jsem praktikoval Ashtanga Vinyasu, která je fyzicky náročná a která pro určité procento lidí může být v celku zvládnutelná, potom pro většinu populace bude extrémní. Pokud se tam do toho budeme chtít nacpat, tak věřím tomu, že to může začít dělat problémy. A není to jenom problém té aštangy. Já dnes ale jdu cestou, jak jsem říkal, cvičení a nic nikam necpu ve svém případě. Cvičím proto, abych se rozhýbal, abych byl mobilní, abych nějakým způsobem nastartoval nebo spíš udržoval imunitní systém, lymfatický systém tím pádem a nějakým způsobem působím na orgány, na nervovou soustavu a působím i na svůj mysl vlastně tím cvičením. A k tomuhle z tomu směřuji i svoje lekce. Je to celé postavené na dýchání. Neznám případ, že by si někdo dýcháním zničil kyčle. A to, kam se kdo v uvozovkách nacpe v těch pozicích, to už je jeho věc a věc, řekněme, nějakého vnímání a zdravého rozumu.
Setkal jste se s tím osobně, že byste viděl přímo, že někdo cvičí špatně, jako nemyslím své žáky, ale někde, třeba byste pobýval v Indii, setkal jste se s tím?
Setkal jsem se s tím při svém druhém nebo třetím pobytu v Indii, kdy jsme cvičili a to už jsem byl tehdy v té fázi, kdy jsem neměl zapotřebí si ubližovat, řekněme, protože předtím jsem měl období, kdy jsem cvičil tak vehementně, že občas někde vyskočilo žebro a zablokovaly se zádička a zablokoval se krk, takže natáhly se svaly, jo, takže to období už jsem v té době měl za sebou a vzhledem k tomu, že jsem se věnoval nějakým masážím a učil jsem se nějaké manipulační techniky tehdy i, tak v tom místě, kde jsem bydlel, tehdy byla jogová škola a byli tam tehdy hlavně Američané a oni mě zaplatili můj pobyt tehdy vlastně v podstatě celý, protože oni se ráno zacvičili, pak se jim tam někde něco zaseklo nebo jim nešlo a nějak se rozkřiklo, že já bych jim mohl pomoct, tak za mnou přišli, já jsem jim pomohl, oni mě něco zaplatili a takhle jsem tam tehdy přežíval. Takže jsem to viděl na vlastní oči, ale zažil jsem to i na vlastní kůži, takže lze. To jsou ale takový akutní problémy. Špatnou praxí nebo špatnou. Já to slovo nechci moc používat, nechci rozlišovat, co je dobrý, co je špatný. Ale určitou formou praktikování, pokud to skutečně dělám každý den, tak můžu si pomoci, ale můžu si i vytvořit problém. Je to stejné jako se vším, jako s jídlem, jako s medikamenty, jako se vším. V určité dávce to může léčit, v určité dávce to může škodit.
Jak moc by měl učitel jogy kontrolovat cvičící? A v čem přesně? Nebo jak přesně?
No, já to nikomu nedokážu předepsat. Nejsem si myslím ta autorita, která by měla v tomhle s tom něco diktovat, ale já na svých lekcích koukám, aby si nikdo neubližoval. Prostě když tuším, že to, co dělá, by mohlo vést k tomu, že mu to začne ty problémy dělat.
Co třeba jsou takové nejčastější chyby těch lidí na vašich lekcích?
Ono to je těžko říct takhle. Každý si děláme svoji nějakou chybu. Někdo si systematicky ničí zápěstí, někdo si systematicky ničí bedra, někdo si systematicky neničí, ale útočí, to je lepší říct, útočí na třeba krční páteř nebo tu oblast krku a kolena, to je oblíbené místo útoku. Takže každý máme něco svýho, na co si tu pozor nedáváme nebo na co útočíme takhle.
Spousta lidí bere jogu taky jako jistý druh fitka. Mm-hmm. To znamená, že spíš řeší to, jaké asány jim zpevní třeba pozadí a podobně. Co je tedy za tou jogou, za tím cvičením?
Dnes, jak to vnímám, je to takový nejhrubší prostředek, jako točit pozornost dovnitř. My dneska žijeme v době, kdy odmala jsme vlastně vedení k tomu, aby jsme byli pozorností venku. A my, jako to nějaký já naše, to zůstává úplně stranou zájmu. Nikdo nám to neřekne ve školce, ve škole, neřekne nám to doma v podstatě, neřekne v práci, už to po nás nikdo vůbec nechce, aby jsme se dívali dovnitř do sebe. Naopak, všichni nás potřebují venku, přitáhnout k billboardům, reklamám a tak dál, takže nějakým způsobem se vzájemně i podporujeme k tomu, abychom byli pozorností venku. A pak, když někdo přijde s takovým skvělým nápadem, ale tak zkoumáme, kde co venku, nebo neskoumáme, spíš tak nějak bereme, konzumujeme informace, podněty, všechno, tak co kdybychom se jednou podívali dovnitř? No tak první otázka je jak, a druhá, nebo odpověď na to může být, no tak sedni si, zavři oči a zkus jenom tak pozorovat, co se v tobě děje. Tak najednou zjistíme, že během 3 vteřin začneme být nervózní, cože se ale děje venku, jestli nám tam něco neuniká a zůstat tam vevnitř je problém. A to jsme jenom v těle, nejsme ještě v hlavě nějak. A cvičení je vlastně nástroj, takovej hrubej, čili uchopitelný pro nás, kterým můžeme začít tu pozornost dovnitř obracet. Zatím na té úrovni toho hrubého těla našeho. Takže cvičím, něco dělám, ono to bolí, jdu tam pozorností. A tímto způsobem se můžeme začít najednou odpoutávat tak trošičku od toho zafixování té pozornosti ven právě k tomu, že se začneme učit vydržet, když zavřem třeba ty oči, jo, tam díl než ty 3 vteřiny, ale třeba i 4 nebo tak.
Představím si to, mám zavřené oči, jsem v nějaké ásáně a v tu chvíli zadržím dech. Automaticky. To je
ne,
špatně.
Nezadržím. Já mluvím o cvičení ásánách. Ty samotné pozice jsou opravdu na samotném začátku celkem zajímavé k tomu, aby nám pomohly, pokud chceme ovšem. Pokud nechceme, nemáme tam ten záměr, tak můžeme cvičit do uvozovkách roztrhání těla, ono se nic moc nestane. Takže pokud tam mám ten záměr a chci jít dovnitř, tak ta pozice, ty asány nám můžou pomoci tam jít. Co to významně ovšem zesílí, a to je takový druhý krok, poté, co se nějak jako seznámím s těma pozicema, trošičku se v nich tak usadím, zjistím, že to jde, jako nějak se tam srovnat trošku, tak druhý významný krok je začít si všímat dechu. To je vlastně dneska pro mě klíčová záležitost. Je úplně jedno, jakákoliv pozice vypadá, ale ten dech, to je to, co z ní vlastně pro mne tu pozici, jogovou pozici nebo asánu dělá.
No to je právě ono. Jak jsem zmínila ten článek BBC o těch učitelích jogy, kteří se snaží, nebo nejenom učitelích některých jogy, ale mnoho lidí se snaží dostat přesně do té asány, aby byla krásná. Mm-hmm. Ale vy říkáte naopak, že to není důležité, že důležitý je ten dech tedy?
Tak, ty pozice třeba ze zdravotního hlediska mají svůj význam. To, že tam kroutíte nějakým způsobem páteřní, to, že tam někde něco protahujete, mluvme třeba o těch meridiánech nějakých, to, že hýbete sklouby, určitě to má význam pro vaši mobilitu, pro vaše zdraví, to, že se stavíte na hlavu nebo do svíčky převrácení pozice, to, že mačkáte různý lymfatický uzliny, že obracíte nebo v obrace, ne obracíte, ale pomáháte tomu toku tělních tekutin, to určitě má smysl na vaše zdraví. Samozřejmě ta forma, ty pozice, velký problém náš je internet možná, ale on už vznik fotografie a knihtisku, možná už je problém. Já mám takovou teorii, že v podstatě myšlenka, idea nějaká v okamžiku, kdy se zaznamená a jedno, jestli se zapíše, nahraje nebo tak, tak je mrtvá, že se zabije. A na tom poli jógy, ale ono to přesahuje, to pole jógy. Vy máte nějakou zkušenost, kterou předáváte dál. Je to jenom vaše zkušenost. Když ji předáte verbálně, předáte ji rukama třeba, co se týká toho cvičení, tak ten dotyčný uchopí po svým. Nemá žádnou představu o tom, jak by to mělo být. Nějakým způsobem s tím pracuje, vy mu ukážete směr, on do toho jde. V okamžiku, kdy se tohle z toho zapíše, tak je to informace, která je vlastně plošně daná, kterou dáváte vy v nějakém momentě s nějakou svojí zkušeností, která ovšem zítra může být úplně jiná, ta zkušenost. Ovšem je to psáno. A co je psáno, to je dáno. A nikdo, kdo si tu informaci přečte nebo ji obdrží, už nezjistí a neví, jestli je vhodná pro něj nebo není vhodná pro něj. Protože je to vaše zkušenost. Takže v okamžiku, kdy se ty informace předávaly per huba, tak byli živí. Dalo se s nima pracovat, oni se nějakým způsobem měnili na základě zkušenosti momentální toho, kdo informaci podává, ale bylo to ovlivněné i tím, kdo tu informaci přijímal, protože okamžitě dával zpětnou vazbu a nějak se s tím pracovalo. A to je problém dneska, když jdeme dál za ten tisk, kdy se něco popíše, tak když dneska máme i fotografie, tak samozřejmě každý se snaží prezentovat to nejlepší na té fotce. Ale je to zase se nacpe do nějaké formy té pozice, která pro zdrcující většinu populace může být nedosažitelná, ale je problém, pokud začneme potom říkat, takhle to musí vypadat, tímhle s tím směrem jdem. Je jasné, že ty pozice nějakým způsobem vypadají. Ono, kdyby nevypadaly, nepojmenovali jsme, nepopsali bychom je, tak ono se pak nemáme zase úplně o čem bavit moc. Jo? Takže potřebujeme, ty obrázky jsou asi dobré, ale není to o tom nacpat se do těch pozic. Vykonat to, snažit se o to, udělat to tak, jak je to na tom obrázku. Každý jsme jiný. Ta pozice je jenom, řekněme, určitý směr, kam se ubírám.
O józe v dnešních hovorech mluvím s Daliborem Štědroňským, jedním z nejrenomovanějších učitelů jógy u nás. Můžete vysvětlit, proč nejste velkým přívržencem jogamatek, tedy podložek na cvičení jógy a cvičíte raději na zemi?
Cvičím na zemi nebo na takovém hadru, co jsem si přivez z Indie kdysi. Ty podložky, pokud to jsou neklouzavé podložky, dneska už jsem viděl, že se dělají takový, který kloužou a proti něm nebudu nic namítat, ale ty neklouzaví v podstatě nás vedou k tomu, aby jsme jim odevzdali určitý díl osobní odpovědnosti za provedení té pozice. Vlastně nás nutí nebo vedou k tomu, aby jsme se spolehli na neklouzavost podložky, pověsili se tam, vyvěsili se tam a vlastně nevykonávali vůbec nic. Je to určitá forma praktikování jógy, která pokud to tak nebudu dělat každý den, asi nemá problém, ale při každodenní praxi mě to vede k určitý spíš lenivosti, která může mít i zdravotní negativní dopady.
To znamená, že když jsme na té neklouzavé podložce, tak třeba nezapínáme ty svaly nebo nesoustředíme se na ty věci.
Často je to o tom, že se prostě neopřem o zem, nezačneme, nepoužíváme nohy, nepoužíváme ruce. Tím myslím opravdu jako ty koncové části našeho těla. Jo, že tam se tak rozplizneme.
V čem vám yoga nejvíce pomohla?
No, že vám pomohlo, to znamená od něčeho. Dneska jsem rád, že ji dělám a jestli mě to pomohlo. Cítím se v celku zdrav ve svých téměř 56 letech. Cítím se v celku dobře pohyblivý, nic mě nebolí. Tak jestli to mám rád, že mě pomohla v tomhle, tak taky dobrý. Cítím se spokojený. Jo.
A po té psychické stránce nebo po tom vnitřním, co yoga vlastně ovlivňuje, došlo k nějaké proměně u vás za ty roky? Jste klidnější? Vypadáte hodně vyklidněně.
No, klidnej jsem, si myslím. Ta změna je tak pomaloučká, že si to člověk neuvědomuje. No, takže spíš okolí si všimne, že se nějakým způsobem měníte. Pravda je, že než se narodili děti, synkovi je 7 let, dcerce 5, protože v té době bez dětí jsem se věnoval józe velmi zběsilým způsobem, bych dneska řekl. To znamená, že jsem hodně cvičil a myslel jsem tehdy, že už jsem na prahu osvícení. Pravda je, že jsem si vytvořil takový prostředí kolem sebe, v podstatě si postavil zeď, skrz kterou nepronikaly žádný podněty z vnějšku a v okamžiku, kdy ten systém váš není iritovaný těma podnětama, tak jste v klidu, samozřejmě. Jo. A s příchodem dětí jsem zjistil, že osvícení se asi nekoná, že zřejmě hned tak nepřijde, protože mě ukázali, že můj nervový systém není úplně vyrovnaný, vyklidněný, že má mysl není prostě hladina jezera, nad kterou větřík nefouká, že naopak jako se dokážu stále docela hezky rozčílit a nicméně pro mě je to dneska podnět k práci. No, takže pokud ten vztek přijde, tak se koukám jim nenechat uchvátit nějak a jsem za to v podstatě rád, jako je to tady, je s čím pracovat.
Říká učitel jogy Dalibor Štědroňský, který byl hostem dnešních hovorů. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Raš.